Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Pacas. Honzo, dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Honza je z agentury Media Age a tam se jako Head of Strategy specializuje na přípravu strategií a kreativních konceptů pro marketingové kampaně, ať už v B2C, v B2B, anebo klidně třeba i pro veřejnou správu. My se budeme tady v tomto případě bavit primárně samozřejmě o té koncepci, řekněme, marketingové, o těch strategiích, o značce, o tom, jak nad tím přemýšlet. Takže půjdeme, řekl bych, možná až na dřeň marketingu jako takového. A já bych začal asi tou rolí vaší, ta mi přijde poměrně zajímavá, vlastně jako šéf strategie, co máte všechno na starosti.
Jasně, tak já možná ještě v krátkosti představím Media Age. Určitě. My jsme komunikační a marketingová agentura, takovým tím oborovým žargonem klasická 360, to znamená, že našim klientům opravdu poskytujeme všechny služby od té iniciační analýzy přes návrh strategie, navazující idea making, kreativu, až po plánování, nákup, odvedení a reporting veškerých mediálních kampaní. Tady při veškerých těch aktivitách my velice intenzivně používáme data a v tuhle tu chvíli právě vstupuje do hry ta moje role jako strategického ředitele nebo head of strategy. A já mám za úkol zajistit, aby opravdu každý náš projekt stál na velmi pečlivé analýze a abychom, ať už připravujeme novou značku, refreshujeme nějakou aktuální značku klienta nebo připravujeme novou komunikaci, tak jsme vždycky vycházeli z toho, co potřebují, chtějí jeho zákazníci a z toho, co o nich víme, nejenom z toho, co si o nich myslíme. Tady tohle se potom musí přepsat do všech částí toho řešení, jak už do médií, tak i do kreativy a tady vlastně funguje jako takový most nebo převodník mezi těma číslama a tím reálným komunikačním řešením, se kterým potom přichází do kontaktu lidi, ať už v televizi, v digitále, či v jakýmkoliv jiným médiu.
Jak těžké třeba je vůbec ty data získat třeba z různých oborů, dejme tomu, nebo dovedu si představit, že třeba z nějakého těžkého průmyslu, pokud s takovým klientem děláte, to bude o něco složitější, velice konzervativní obor, řekněme, než třeba z nějakého progresivního technologického startupu.
Přesně tak. Velice to záleží klient od klienta. Samozřejmě, když máme takové ty klasické B2C klienty, kteří jsou zaměření na, když to řeknu, jednoduše tu obecnou veřejnost, tak je to trošičku jednodušší.
Třeba nějaký e-shop, myslíte?
Přesně tak, nebo cokoliv, co můžete koupit v supermarketu, nebo v drogérii, nebo kdekoliv jinde. Pokud ten klient spadá do nějakého specifičtějšího odvětví, tak děláme něco, čemu říkáme iniciační workshop, kdy se potkáme s tím klientem a den, dva se bavíme o tom jeho biznisu, aby jsme získali ten insight nebo ten vhled do té problematiky přímo od něj, protože jsme odborníci na komunikaci, ale nejsme odborníci na těžký průmysl nebo třeba výrobu pálených cihel, což je jeden z našich klientů. A potom využíváme pomoc výzkumných agentur na průzkum trhu, se kterými si už potom domluvíme specializované šetření, které bude zaměřené přímo na ten daný user case toho klienta.
Vy jak vlastně pracujete poměrně intenzivně s těmi daty, teď myslím vás osobně, jako tu vaší pozici, tak jsou tam třeba nějaké příklady, které můžete uvést, kde vás to vysloveně překvapilo třeba?
Nemůžu říct úplně nutně překvapilo, ale možná to překvapilo toho klienta samotného. Jeden takový příklad je naše práce pro Masarykovu univerzitu, se kterou spolupracujeme už 6 let po pořadě a připravujeme pro ní jednu z jejich nejdůležitějších kampaní v roce, což je kampaň zaměřená na uchazeče. A my jsme k Masarykově univerzitě přicházeli ve chvíli, kdy za sebou měla 7 let konzistentního poklesu v počtu přihlášek a potřebovala tady tuhle tu situaci řešit. Tak když se člověk podíval takovým tím jako laickým pohledem na komunikaci tady téhle z té prestižní vysoké školy, tak vypadala velice dobře, byla odlehčená, byla zábavná, bylo to takový jako studentský život, smažák v menze a chlastání v Brně, když to řeknu takhle, memečka s fakujícím Masarykem a tak. Všechno to působilo dobře, profesionálně jakoby vyrobený, mělo to velký dosahy na sociálních sítích, spoustu lajků, ale ten biznisový efekt se úplně nedostavil. My jsme udělali to, že jsme si vzali výzkumy od Masarykovy univerzity a tady v tomhle musím toho klienta opravdu jako velice pochválit, že si každý rok sleduje tu svou cílovou skupinu, dělá si průzkum mezi uchazeči, mezi studenty středních škol a gymnázií a zjišťuje, co je zajímá, co hledají, co potřebují od té vysoké školy. A zjistili jsme, že tady tohle ty studenty vlastně vůbec nezajímá, že je to taková jako ta vzpomínka těch 30-letých, 40-letých, 50-letých lidí, jaký to bylo, když nám bylo 18.
Jako s tím smažákem, myslíte?
přesně tak. Tak já taky vzpomínám na benzu a na podobné věci. Aha. Ale podle těch průzkumů vycházelo, že ty studenty zajímá, aby ta škola byla prestižní, aby jim poskytla kvalitní vzdělání a aby jednou, až tu univerzitu dokončí, tak z ní získali diplom, který bude nějakého jejich potenciálního zaměstnavatele zajímat a který ocení, nebudou se za něj muset stydět, schovávat ho do šuflíku a bát se, že někdo řekne, že si ho koupili, nebo já nevím co podobného. A my jsme vlastně tu dosavadní komunikaci na základě tady těchhle z těch dat otočili o 180 stupňů, udělali jsme ji mnohem serióznější, mnohem takovou jakoby namotivovanější, opravdu zaměřenou na lidi, z nich jednou budou ústavní soudci, chirurgové a já nevím, kdo další, kdo opravdu vede tu naši společnost. A ty biznisové obchodní výsledky se opravdu z roku na rok dostavily. První rok jsme zvedli počet přihlášek o 4%, druhý rok jsme zvedli počet přihlášek o 12%, vyhráli jsme za tu komunikaci několik cen EFI i cenu za nejlepší práci s daty. A je to ukázka toho, že ty data neslouží jenom jako vodítko třeba pro mediální řešení, kde si to opravdu asi každý dovedeme představit, že když chceme oslovit nějaký výsek té cílové skupiny nějakého specifického zákazníka, tak se musíme podívat, na jaká média se vlastně dívá, jestli je na sociálních sítích, jestli je na internetu, jestli sleduje televizi a tak podobně. A na základě toho se spočítá nějaký zásah, ale ovlivňuje to do velké míry i to kreativní řešení, takže v Media Age to není jenom tak, že by se v uvozovkách sešlo pár umělců a nějak to vymysleli, ale vždycky se snažíme vyjít z nějakého jakoby datového insightu o té cílové skupině a o tom, co si skutečně myslí a co skutečně potřebuje.
Já tady u tohohle ještě chvíli s dovolením zůstanu, protože mě vlastně zajímá váš komentář nebo váš názor na to, jak často třeba existuje ten právě třeba nesoulad mezi tím, jak velký virvál vlastně dokáže udělat třeba na sociálních sítích, tam mám pocit, že se všechno daří, lidi komentujou, lidi lajkujou, je to všechno dobrý a zalitý sluncem. A pak tam je ten biznisový výsledek, který teda dle toho, co říkáte, ne vždycky musí tenhle ten úspěch na sociálních sítích nutně doprovázet.
To rovnítko tam vždycky není, když vyrobíte obsah, který je zábavný, virální, ale bude třeba, a teďka zase, kdybych používal nějak moc toho žargonu, tak mě klidně zastavte, bude jako slabě obrandovaný, nebude tam vidět ta značka, tak ve výsledku to může získat obrovský dosah, ale dopad do nějakých obchodních výsledků té značky to nebude mít žádný. Hmm. Když to budou nějaké, třeba v případě té univerzity, jako anekdotické historky o tom, jak je to tady vlastně fajn, je to pěkný, určitě lidi se na to rádi podívají, ale že by si podle toho vybírali vysokou školu, tak to asi úplně není. Každopádně někdy jsou tady i příležitosti využít právě ten rozruch na sociálních sítích pro posílení vůbec jakoby povědomí o značce. Nám se to povedlo v loňském roce třeba při kampani pro datové schránky, kterou jsme realizovali pro ministerstvo vnitra v době, kdy se datovky zřizovaly povinně vlastně všem živnostníkům, to bylo poměrně jako turbulentní období tady pro tuhle tu značku, bylo tam jako velký obavy z toho, jak to vlastně celý dopadne a jestli to vůbec jako ta veřejnost přijme. A my jsme chtěli oslovit i cílovku nebo kolem 25 let, do 35 let, mladší lidi, co jsou na internetu. Uvažovali jsme, jakým způsobem to uděláme a využili jsme právě sociálních sítí. Oslovili jsme influencera Mikýře, teďka ho určitě lidi znají třeba ze Survivora. A nevím, jestli si to jako pamatujete, ale v té době byl velký virvál kolem takového TikTokového projektu Kdo je Dana. Mm-hmm. A šířilo se, nebo na TikToku se objevily vlastně tři takové jako tajemné videa, a kde taková jako atraktivní paní říkala, že je Dana, že nekandiduje na prezidentku, a objevovaly se kolem toho symboly trojuhelníků, což odkazovalo na Kazmu, a nějaký čísla zase na Šopaholik a Dell. A strhla se kolem toho jako pro mě úplně jako nevídaná konspirační síť teorií, jako kdo to teda ta Dana, a kdo to teda ta Dana je. A Mikýř právě přišel s nápadem využít tady ten mumraj, který kolem toho vznikl na sítích, a přidat takový jako jeden dílek do té skládačky těch konspiračních teorií a říct, že ta Dana by mohla být třeba datová schránka vlastně celou dobu. A to byl ten příklad, kdy ta kampaň, nebo tady tahle ta část kampaně získala opravdu obrovský dosah na sociálních sítích. Během jednoho dne si myslím, že to mělo asi 200 tisíc zhlédnutí, nebo během jednoho večera, doteď třeba 500 000 zhlédnutí. Ale povedlo se tam dostat ten silný branding a povedlo se připravit ten projekt, takže byl natolik překvapivý, a my si lidi tu značku zapamatovali a kvitovali to nějak jako s povděkem, takže to fungovalo velice dobře.
Což může být rozhodně jedna z cest, jak třeba ve výsledku jako tu značku dostat co možná do nejširšího povědomí. Mm-hmm. Já se ještě možná ale vrátím k těm průzkumům, jak jste o nich mluvil úplně na začátku. Berete třeba takový průzkum trhu jako něco, co je naprosto nezbytné ve chvíli, kdy se prostě chci dostat nějak do světa, zvýšit prodeje a tak dále?
Určitě. Průzkum trhu je věc, bez které my žádný projekt vlastně nestartujeme. Vždycky se snažíme ho na začátku udělat a držíme se takové jakoby osvědčené metody, která už je tady poměrně dlouho, jmenuje se 3C, a za celou tu dobu, co v marketingu pracuju, si myslím, že nikdo nevymyslel nic lepšího, a opravdu se vždycky snažíme podívat jednak na tu značku samotnou nebo na tu firmu, se kterou spolupracujeme, to je to první C, company, potom na její zákazníky, na to, co potřebují, co si myslí, co chtějí, co očekávají od jejich produktů, to jsou customers, to je to druhé C, a v poslední řadě potom, nebo v neposlední řadě možná, a na její konkurenci, neboli competition, a to, je to třetí C. A ono to možná zní jako základně, když si člověk řekl, že všichni to dělají. Není to bohužel pravda. A přitom v tom je možná jako to úplně jednoduchý kouzlo. Pokud si takovouhle analýzu uděláte, tak není to úplně jako 100% zaručený klíč k úspěchu, ale už v tu chvíli můžete vidět, že máte významný náskok nad dost pravděpodobně většinou vaší konkurence, která vůbec tady tenhle ten přehled o tom trhu nevytváří.
Jsou to třeba, je to třeba nějaká součást, dejme tomu nějaké další práce následné v rámci toho brandu, tak jak vy třeba pracujete, že prostě tady začínáme, co je potom dál, mě zajímá v té
přesně,
práci.
Přesně tak. Já možná začnu trošičku jako oklikou. My máme velký štěstí, že nám jako svou důvěru svěřila velká řada velkých firem a úspěšných institucí. Děláme například pro společnost Wienerberger, což je líder v oblasti stavebních materiálů, vyrábí pálený cihly, Porotherm, Tondach, velký brandy. Dělali jsme pro celou řadu úřadů velké kampaně, už jsem mluvil o ministerstvu vnitra, pro ministerstvo zemědělství, třeba dlouhodobě jsme spravovali značku biopotravin. A na základě tady těchhle z těch velkých kampaní jsme si vlastně jako vybudovali know-how, a jakým způsobem řídit značku a jakým způsobem řídit komunikaci tak, aby skutečně ten její efekt byl velice pečlivě dosledovatelný, protože těm velkým firmám, nebo asi všem firmám, záleží na tom vidět, jaký efekt mají ty peníze, které do té komunikace investují. Ano. A u veřejné správy potom máte dokonce jako povinnost pracovat s péčí řádného hospodáře, takže nějakým způsobem musíte sledovat tu kampaně, musíte dokladovat, že funguje, nebo že v horším případě nefunguje, což naštěstí nám se úplně nestalo nikdy v minulosti. A na základě tady tohohle z toho jsme si vypracovali systém, kterým pracujeme s těmi výzkumy, víme, jaká data potřebujeme pro to, aby jsme připravili efektivní kampaň, jakým způsobem ji sledovat v průběhu její realizace, jak na těch datech právě stavět efektivní kreativu, což je věc, na kterou cílíme, a jak následně všechno vyhodnotit tak, aby klient viděl, jaký benefit vlastně z té kampaně získal. A tady tohleto know-how jsme teďka v docela nedávné době vzali a nějakým způsobem vydestilovali a snažíme se ho přenést na úroveň menších a středních firm v produktu, kterýmu říkáme brandové balíčky, a přenášíme tam právě tady tyhle ty znalosti z těch velkých kampaní, které jsou spojené právě s daty, se sledováním vývoje té komunikace i pro tady tyhle ty podniky.
Dá se to reálně přenést i na malé a třeba střední firmy? A pokud ano, tak teda jak?
Určitě ano. My jsme právě připravili tady tenhle ten konkrétní produkt, kde vlastně všechny ty jednotlivé fáze přípravy té analýzy, přípravy té strategie, přípravy té kreativy jsme rozdělili do několika poměrně jako jasně srozumitelných úrovní. Každý, kdo se podívá k nám na stránky, si potom může přečíst a hned uvidí, co vlastně dostane za ty své peníze. A ti klienti si můžou různé části toho balíčku vlastně nakombinovat podle svých potřeb a dostanou v něm opravdu všechno, co budou potřebovat. To znamená tu základní analýzu toho trhu v různém rozsahu podle komplexnosti té dané problematiky nebo toho daného odvětví nebo podle potřeb toho klienta, na nich potom postavenou strategii, která bude úderná, jasná a hlavně uchopitelná, protože někdy ten strategický dokument nebo ta strategie je taková věc, co se udělá a pak skončí v šuflíku a nic se s ní nedělá, tak to my nechceme. Chceme, aby to bylo jako stručný a pro každýho pochopitelný, co s tím dělat. A i potom kreativní řešení, které je postavené právě na těch datech a na těch zjištěních z toho výzkumu. A opravdu každý, ať už je jakoby začátečník v marketingu nebo zkoušel nějaké své aktivity v minulosti a třeba to nevyšlo tak, jak si představoval, tak nyní má možnost využít tady tyhle ty balíčky se vším tím know-how z těch velkých kampaní a zapojit je do svého podnikání, do své komunikace.
No já si to právě snažím představit nějak v praxi, kdy chápu, že velká firma má dedikované týmy na to, aby prostě tu strategii marketing řešili a těch lidí tam není málo. Když to malá firma tohle nemá úplně, tak mě jde o to, jestli je to právě potom až třeba neutaví, ta komplexnost vlastně toho marketingu.
Jasně, jo. Já si myslím, že naopak to je pro ně velká výhoda. Často ty menší nebo střední firmy, pokud už mají nějakého marketáka, tak je to jeden člověk, který je v uvozovkách taková ta holka pro všechno a neví, kde mu hlava stojí ve výsledku. A často se potom komunikace tady těchhle z těch firm svrhne v to, že se koukají, co dělá konkurence, a začnou dělat to stejné a chcou třeba ideálně dělat všechno, co dělá ta konkurence, když to třeba nedává velký smysl.
A ani na to nemají kapacity.
Nemají na to kapacity, přesně tak. A ta analýza, ta strategie a celé to řešení v rámci toho balíčku jim naopak může poskytnout takovou tu jasnost toho vidění, že nastaví priority, na které se soustředit, věci, co dělat v té komunikaci a úplně stejně důležité věci, co nedělat v té komunikaci, které prostě nechat být. A naopak jim to může práci velmi významně zjednodušit a být mnohem efektivnější.
Ještě mě zajímá to vyhodnocování těch dat. My jsme o tom trochu mluvili samozřejmě, ale zase třeba v kontextu těch menších firem. Můžete dát třeba příklad toho, co reálně z těch průzkumů, dejme tomu, vychází, nebo z těch dalších dat, která sbíráte, a jak vlastně s nimi potom dál pracujete?
Přesně tak. Já možná začnu té úplně jednoduché analýzy trhu. Zmíním klienta z oblasti IT, nebudu jmenovat, ale dělali jsme si úvodní workshop tady s tímhle klientem a samozřejmě jsme se během toho workshopu ptali, co je odlišuje od konkurence, protože chtěli budovat značku a jeden z hlavních účelů té značky je vždycky jako být jiná než ostatní značky, tak jsme chtěli vidět, čím se odlišují. A v rámci toho workshopu poměrně silně zaznělo, že ta věc, díky které jsou jiní než konkurence, je to, že vyrábí software na míru, že to je jako jedinečné řešení a že to je to, na co by měli ti zákazníci slyšet. My jsme udělali tu analýzu trhu, v rámci které jsme si prozkoumali i konkurenci, prošli jsme jejich weby, udělali jsme si obsahovou analýzu toho, o čem mluví, a zjistili jsme, že softwarové řešení na míru je jedno z největších klišé v rámci tady tohoto z toho odvětví a že o tom mluví vlastně úplně všichni. Ale naopak, nikdo nemluvil o tom, co to znamená být jako opravdový partner tady v tomhle v tom biznise a stát jako po boku toho klienta a provést ho těma zákrutíma toho IT světa, který jsou poměrně jako spletitý a často ti lidé se v tom neorientují nebo neorientují tak moc, jak by bylo potřeba, aby se v tom orientovali. A to najednou byla zajímavá značková pozice, ze které mohla tady tahle firma úspěšně vyjít ve své komunikaci a opravdu být jiná než ty ostatní společnosti.
Už to nebyl takový prázdný slogan, jak to dneska bohužel je. Ta data, jestli to chápu správně, mi vlastně pomáhají najít teda tu odlišnost, protože malá firma, střední firma, tak kolikrát vlastně tady ani neví, kde ta odlišnost vlastně tkví u nich, teda v tom týmu, jestli to chápu správně.
Přesně tak. Nebo můžou mít nějaký svůj pocit, ale stejně jak tomu bylo u té Masarykovy univerzity, že pokud byl pocit, že studenty zajímá odlehčená komunikace.
No a ještě podpořený těmi daty vlastně, že u té Masaryčky.
Přesně tak. Tak úplně stejně to funguje i v případě těch ostatních projektů. Na jedné straně je to odlišnost, protože značka musí být odlišná od své konkurence, jinak vlastně neplní svůj účel. Tady nám právě velice dobře slouží ta analýza konkurence a toho konkurenčního prostředí, komunikace konkurence, ale třeba i toho, kolik ta konkurence vlastně vůbec jako věnuje prostředků na svou komunikaci, protože řada firem nebo společností zase může mít dojem, že pokud přijdou s nějakým opravdu jako geniálním kreativním řešením, že vlastně není potřeba mít nějaký zásadní mediální rozpočet a pak se ukáže, že prostě to neutáhne jenom ta kreativa, ale že je potřeba zainvestovat i do samotného toho mediálního prostoru, protože jejich konkurence do něj investuje a pokud jejich konkurence investuje, tak tu jejich reklamu zkrátka ta cílovka uvidí častěji, uvidí ve větší intenzitě a prostě si je líp a jednodušejc zapamatuje, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že ta firma opravdu musí mluvit o tom, co ty zákazníky zajímá. A tady přichází do hry to další C, customers, kdy my se opravdu podíváme, ať už na data jakoby o životním stylu, o konzumaci různých produktů, které se buď to dají nakoupit z databází životního stylu, se kterými pracujeme pravidelně, anebo si zorchestrujeme nějaký vlastní výzkum reprezentativní, aby jsme získali ten insight, ten vhled do té cílové skupiny, do toho publika, ke kterému budeme mluvit, toho, co chtějí, a na základě toho potom taky vlastně formovali tu značku.
Jak potom přistupujete k tomu vyhodnocování takovýchhle kampaní? Je to o číslech, je to o prodejích? Co jsou vlastně takové ty klíčové metriky pro vás?
Jasně. Za mě jsou ty klíčové metriky vždycky obchodní. Bez ohledu na to, jestli je to značková kampaň, nebo jestli je to obchodní aktivace, nějaká jakoby krátkodobá, máme slevu 30%, nakupujte cokoliv, co vás napadne, tak vždycky ten úplně jako zásadní číslo bude, co to přineslo v obchodních výsledcích. A trošičku mi přijde, že v té dnešní době digitálního marketingu a různých jako last clickových měření, kde opravdu v těch aktivačních kampaních doměříte toho člověka až úplně do konce, že si hodí něco do košíku a zaplatí a odnese si to, tak že se z těch značkových kampaní stalo něco jako třešnička na dortu, něco, co se dělá, když jsou tučné roky a je hodně peněz a můžeme si to dovolit. A on je jako opak je pravdou. Jo? I ty značkové kampaně, když se člověk zase podívá na data dlouhodobá z vyhodnocování účinnosti různých kampaních, ať už z EFI nebo z dalších soutěží, tak je vidět, že ty značkové kampaně dokáží doručovat velice dobré obchodní výsledky. Často třeba po půl roce nebo po nějakém jako delším časovém horizontu i lepší než ta krátkodobá aktivace. Takže i tady z toho pohledu pro mě ten obchodní výsledek, co to přineslo pro ten biznis, třeba v případě Masarykovy univerzity, kolik nových přihlášek to přineslo, nejenom jak se studentům líbí ta komunikace nebo kolik dostane lajků, ale kolik opravdu přivede lidí na tu vysokou školu, tak je pro mě absolutně nejdůležitější.
Jak byste třeba právě tyhle dvě různé kampaně vyvažoval? To znamená, máme tady nějakou značkovou dlouhodobou, prostě to, aby se ta firma objevovala, dejme tomu, tam, kde je potřeba, versus taková ta tvrdá, teda aktivační, jak říkáte, ta obchodní, že tak, teď tady máme slevu prostě 30%, tak kupujte.
Tak já bych úplně nejdřív poradil nedělat ty aktivační kampaně čistě nebo nutně na slevu, protože sleva je věc, která naopak jako destruuje tu značku. Když chcete vybudovat v tom povědomí těch zákazníků obraz toho, že ten váš produkt za něco stojí a vy pak vlastně říkáte, že možná nestojí za 100%, ale stojí za 70 nebo 60 nebo 50 nebo podle toho, jak se zoufali a jakou slevu nabídnete v té kampani, tak to vlastně tu značku poměrně významně ničí, škodí to. Obecně ten poměr, který se uvádí a samozřejmě není jako všespásný, je 60 na 40, to znamená 60% té komunikace, toho komunikačního rozpočtu by mělo směřovat do té brandové kampaně, což možná někoho překvapí, 40% do té krátkodobé aktivace, ale tady tenhle ten poměr se jako významně mění podle toho, jaký typ klienta vlastně komunikuje. Jo, pokud máte novou značku na trhu, která potřebuje uvést, potřebuje si vybudovat něco, čemu říkáme mentální dostupnost, aby prostě lidi, když jdou do obchodu, tak si vzpomněli, je, zrovna si koupím třeba tady tohle, nebo tady tenhle ten produkt, protože ho znám, viděl jsem ho, zrovna jsem si na něho vzpomněl, tak do té brandové části musí investovat víc. Zároveň i značky, které se pohybují v odvětvích, kde si ten zákazník dělá jako vlastní výzkum na internetu, to znamená zjišťuje si, co koupit, proč si to koupit, jak to funguje, no to bude cokoliv odbornějšího, třeba stavební materiály, nebo třeba kolo, nebo já nevím, tenisovou raketu, když si bude člověk kupovat, tak si bude zjišťovat, bude si hledat, tak i tady v tomhle tom případě ta brandová kampaň, ta brandová složka by měla mít ještě větší váhu, než je těch klasických 60 na 40.
Tím, jak se do marketingu postupně vkrádají nové trendy, některé víc, některé méně, samozřejmě umělá inteligence asi vévodí všem v tuhletu chvíli, tak jak vy se koukáte třeba do budoucna právě z hlediska strategie toho, jak vy třeba dál budete fungovat? Agentura.
Tady tyhle ty nové trendy je určitě potřeba reflektovat, do velké míry dokáží ušetřit spoustu práce, ať už se bavíme o umělé inteligenci nebo dalších pohybech v rámci tady tohohle z toho odvětví. Myslím si ale, že bychom opravdu neměli zapomínat na ten základ, to znamená opravdu pečlivě sbírat ty data, interpretovat je, hledat v nich souvislosti, snažit se porozumět tomu zákazníkovi a teďka nejenom optikou těch čísel, ale vidět za těma číslama jako reálného člověka, jaký žije život, jaký má potřeby, protože ve výsledku, ať už je vaše značka jakákoliv, tak vždycky bude absolutně minimální nebo bude hrát minimální roli jako v životě toho klienta. Bez ohledu na to, co si o ní všichni myslíme, my marketáci trávíme nad značkami hodiny a hodiny denně, a klienti nad nimi taky tráví hodiny a hodiny denně, desítky hodin a stovky hodin prostě týdně měsíčně, a v našich hlavách je to taková ta jako obrovská věc, která se vznáší jako bublina prostě nad tím naším biznisem a potřebuje opečovávat. Ale pro toho klienta to, nebo pro toho zákazníka to vlastně až tak jako důležitá věc není. A o to líp my mu musíme rozumět. Musíme rozumět tomu, v jaký okamžik ho zasáhnout, s jakým sdělením, aby nám vůbec byl ochotný věnovat pozornost, protože v dnešní době na nás útočí tisíce sdělení a reklam denně. Pokud chceme, aby si člověk všiml opravdu té naší, tak musí být velice, velice precizně připravená. A jak jsem říkal, zatím podle mě nikdo nevymyslel nic lepšího než tu 30-čkovou analýzu, tak ta si myslím, že tady bude dlouhodobě. A ta práce s těmi daty taky. A co se týče marketingu jako takového, tak si myslím, že se musíme naučit hodně mluvit jazykem těch finančních oddělení těch firmách a pomoct i těm marketákům na té druhé straně toho stolu obhájit ty investice do reklamy, protože je potřeba skutečně vidět ten obchodní výsledek. Jo, toho CFO ve výsledku nebude zajímat, jaký máme povědomí nebo kolik jsme dostali lajků u jakého příspěvku, ale všecko se to bude muset přepočítat na nějaký reálný efekt do toho biznisu. A tady si myslím, že je důležitá role i té agentury. Prostě být tím parťákem, být tím, kdo dokáže vysvětlit a na reálném příkladu odvedené kampaně ukázat, že to není jenom o hezkých obrázcích, že to není jenom o lajcích a srdíčkách, ale je to o nějakém reálném dopadu do toho biznisu a jeho pokračování.
Jan Pacas, děkuju moc za rozhovor.
Taky díky moc.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.